Vir 'n tyd wat kom, gaan ons nou kyk na die evangelie volgens Markus. Ek wil elke week wil ek 'n hoofstuk lees en dan wil ek uit die hoofstuk uit 'n gedeelte neem en daarop fokus. Ons gaan nie oor alles fokus in die boek nie, dan gaan ons vir 2 jaar besig wees. Daar's niks vir fout daarmee nie, maar ek dink ons gaan moedeloos en moeg word. Verlede week met die afskop het ons gefokus op Markus se lewe self. En dit wat ons van die evangelie van Jesus kan leer, uit dit wat hy met Markus gedoen het in sy lewe. Soos met alle ander preke, is daai preek op die kerk se webbladsy. So as jy dit wil gaan lees omdat jy dit gemis het, of as jy dit weer wil hoor, gaan kry dit gerus daar. Vandag kom ons lees Markus 1. Jy sal sien die opskrif is die evangelie volgens Markus, nê. Ons praat nie van Markus se evangelie nie. Ons praat ook nie van die evangelie van Markus nie. Want die evangelie is Jesus Christus. Hy is die goeie boodskap. En hierdie is die evangelie volgens Markus, want Markus het daai goeie boodskap van Jesus, die evangelie, het hy opgeskryf wat hy by Petrus ontvang het. Ek lees van vers 1 af. Die evangelie van Jesus Christus, die seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed. Maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig dat die mense hulle moet bekeer, sodat God hulle sondes kan vergewe en dat hulle hulle moet laat doop. Die hele land skreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het hom na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gespreek en gesê: Die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Jesus het in daardie selfde tyd van Nazaret in Galilea afgekom. En hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. Daar was 'n stem uit die hemel: Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Net daarna het die Gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lank gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam in die wilde diere en die engele het hom versorg. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê: Die tyd het aangebreek. Die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werknette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê: Kom hier. Kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe hy 'n entjie verder gaan, het hy vir Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien waar hulle in 'n skuit besig was om hulle nette reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa, Zebedeus, net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan. Hulle het in Kapernaum gekom. Toe die Sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit na die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer. Hulle was verstom oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. Op daardie oomblik was hulle in hulle sinagoge, was daar in die sinagoge 'n man met 'n bose gees besete. Hy het geskreeu: Wat is dit met u te doen? Wat het ons met u te doen, Jesus van Nazaret? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie u is. U is die Heilige van God. Maar Jesus het hom skerp aangespreek: Bly stil en gaan uit hom uit. Die bose gees het die man met stuiptrekkings laat kry, hard geskreeu en toe uit hom uitgegaan. Almal was so verbaas dat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het: Wat gaan hier aan? Dit is 'n nuwe leer en dit kom met gesag. Hy gebied selfs die bose geeste en hulle gehoorsaam hom. En dit was nie lank nie, of daar is in Galilea oral in die hele omgewing oor hom gepraat. Toe die mense uit die sinagoge gekom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas toe gegaan. Die skoonma van Simon was daar met 'n hoë koors siek gelê en hulle het hom dadelik van haar vertel. Hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat, haar regop gehelp. Toe het die koors haar verlaat en sy het hulle ontbedien. Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat in die mag van duivels was na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Hulle het baie siekes wat allerhande kwale gehad het, gesond gemaak en baie duivels uitgedrywe. Hy het die duivels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buiten toe gegaan na een eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek. En toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u. Maar hy antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Hy het toe gegaan en dwars deur Galilea in hulle sinagoges gepreek en die duivels uitgedrywe. Daar kom toe 'n melaatse man na hom toe, wat smeekend op sy knieë voor hom neerval en vir hom sê, as u wil, kan u my gesond maak. Jesus het hom jammer gekry, sy hand uitgesteek en hom aangeraak. Hy sê toe vir hom, ek wil, word gesond. Sy melaatsheid het onmiddellik verdwyn en hy het gesond geword. Jesus het hom dadelijk weggestuur, nadat hy hom ernstig aangespreek het, vir hom gesê het, moet vir niemand iets hiervan vertel nie. Maar gaan wys jou vir die priester en bring die offers vir die reiniging wat Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het. Hy het echter gegaan en wyd en suid begin verkondig en het oral geloop en vertel. Daarom kon Jesus nie meer openlik in die dorp kom nie en het hy gewoonlik buite in die oop veld gebly. Toch het die mense van alle kante af na hom toe gekom. Dit is die woord van die Here. Op die manier gaan ons dus in die volgende weke gaan ons deur die hele Markus lees en by elke hoofstuk 'n gedeelte by stilstaan. Volgende wil ek stilstaan by 'n gedeelte in hierdie hoofstuk wat eintlik die hele evangelie as het ware inlei en opsom. So meer as 'n jaar gelede lees ek 'n preek van oom Koos van Rooi oor hierdie teks wat ons volgende by gaan stilstaan. En ek dacht toe, wow, daai preek slaan my soos 'n hamer hou. En dis 'n preek wat ek aan elke gemeente wil preek waar ek ooit die geleentheid kry om te preek. En elke keer wanneer ek daai preek vat, dan kom ek daarby om te sê, nee, nie vandag nie. Nog nie in Pinetown nie. Want dit wat die teks sê, is nie maklik nie. Dis een ding, dat Jesus daar ver is, om oor hom te praat. Maar as hy hier by ons staan en hy kyk ons in die oë, dan is dit iets anders. En dis die mooie van preek as ek 'n Bybelboek vat. Ons kan vandag nie by hierdie teks verbygaan. Hy is op die agenda en die Here het hom op die agenda geplaas. Vers 14 en vers 15. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Nadat Johannes in die tronk is, het Jesus teruggegaan Galilea toe. Dis waar Nazareth is ook, waar hy vandaan kom. En daar het hy begin preek. Nou Markus sit nie die goed altyd in volgorde neer, soos wat hy skryf nie. Maar in hierdie geval weet ons die volgorde is reg, want ook Johannes, ook Matteus en Lukas gebruik hierdie precies dieselfde volgorde. Jesus is gedoop, hy het die versoeking van die Satan gaan oorwin, Johannes se voorbereidingswerk is klaar en hy is in die tronk, en dan begin Jesus met sy bediening. Daar in Galilea, daar heeltemal in die noorde van Israel, daar gee Jesus Christus, die Seun van God wat mens geword het, sy intreepreek. En dis as het hy met hierdie intreepreek wil sê, hier is die agenda van my hele bediening. Hy begin nie daarmee in Jerusalem, in die sentrum van die gesag, in die kerk of in die staat nie. Hy begin daar ver, by mense wat vir die regeerders en vir die kerkmense in Jerusalem eintlik onbelangrike mense was. Selfs agterlike mense. Daar begin Jesus. Dan begin hy met hierdie woorde: die tyd het aangebreek. Nou vir baie eeue het baie geslagte met verlange daarna uitgesien. Dink maar aan hoe Eva daarna uitgesien het en hoe bly sy was toe Kain gebore is, want hy het gedink dit is hy wat die belofte dra. Helaas toe nie. Dink aan die verlange van Abraham wat vooruit sien om Jesus raak te sien en dan sê Jesus hy was bly oor my. Aan Moses, aan die profete. Die hele verwagting, God het beloof, maar dit gebeur nog nie. En dan op God se tyd, wanneer hy die omstandighede het presies soos wat hy dit wil hê, dan het die tyd aangebreek. Waarvoor het die tyd aangebreek? Jesus sê duidelik, en die koninkryk van God het naby gekom. Dis nie asof die koninkryk van God nou ontstaan het nie, dit was nog altyd daar. God was al van ewigheid af, reeds die heerser en die magshebber oor die hele skepping. Oor die kleinste selletjie en goggaatjie tot by die grootste landdier en seedier. Sy koninkryk sluit alles in, het nog altyd. Die aarde en die maan en die sterre en ver weg al die miljoene ligjare waarby ons nog nie eens kan sien of iets van kan weet nie. Alles is onder sy heerskappy. Nog altyd het hy absolute heerskappy gehad oor die mens, oor die slegtes en oor die minder slegtes. Dis hy wat toelaat. Dis hy wat laat gebeur. Selfs wanneer hulle Jesus kruisig, dan kom Petrus terug en hy sê, julle wat hom gekruisig het, het presies gedoen wat die Here bestem het. Nou sê jy kom vra, maar wat het hy bedoel dan met hierdie koninkryk van God het naby gekom? Eers moet ons oplet dat hy hier praat in die verlede tyd. Dit is iets wat klaar gebeur het. Hierdie werkwoordvorm sê, dit het gebeur, dis verby. En die effek daarvan bly by ons. Nou wat het klaar gebeur waarvan die effek nog by ons is? Koninkryk van God het naby gekom. God se heerskappy was nog altyd so van buite af, soos 'n koning wat van ver af regeer, met amptenare en met boodskappers. Maar met Jesus Christus se koms het dit totaal verander. Nou is dit die koning self wat kom. Hy, Jesus Christus, was nog altyd God. Van voor die skepping af, saam met die Vader en die Seun en die Gees, was hulle drie een. Maar met sy koms het hy van daar af tot hier gekom, by ons. Hy het God gebly en koning gebly, maar hy het soos een van ons geword. Hy het ook ontwikkel van 'n selletjie af in 'n vrou se baarmoeder. Hy is gebore as 'n hulpelose baba seentjie wat aan sy ma se bors moes drink. Hy het tussen ons gelewe. Hy het geweet wat dit is om honger te wees, om koud te kry, om nat te reën, om vuil te word van die stof. Soos ons het hy gelag en gehuil. Hy het moeg geword, hy het swaar gekry, hy het selfs op 'n stadium nie kans gesien om verder te gaan. Hy wat self God is en nog altyd was, hierdie soewereine, onantastbare koning, het naby gekom. En waar die koning is, daar is sy koninkryk. Toe hierdie woorde gepreek het, was daar iets daarvan alreeds sigbaar. Hy was reeds 'n mens naby ons. En al was hy sonder sonde, het hy hom al reeds met ons toestand geïdentifiseer toe hy hom deur Johannes laat doop het, asof hy van sondes kon bekeer wat hy nie gehad het nie. Maar soos ons gaan hy daardeur. Hy het reeds die aanslag van die duivel en sy versoeking, sy verleiding, meesterlik, jy kan sê koninklik oorwin. Maar daar is nog baie wat sou kom. Iets daarvan het ons al reeds gelees. Sy heerskappy oor siektes wanneer hy mense gesond maak. Sy heerskappy oor bose geeste wanneer hy hulle uitdryf. Sy heerskappy oor die natuur wanneer hy storms stil maak. Wanneer hy op water loop. En uiteindelik, asof dit menslik lyk, asof dit die einde was, dan verslaan hy die mag van die duivel en hy oorwin die dood in die graf as hy opstaan en opvaar na die hemel. En daar in sy laaste preek, voor sy opvaar na die hemel toe, dan sê hy, aan my is alle mag in die hemel en die aarde gegee. En ek sal by julle wees, tot aan die einde van die aarde, tot in die volleinde. Al is hy lichamelik van ons verwyder, dat ons hom nie kan sien nie, dat ons nie aan hom kan vat nie, is hy toch hier, deur die gees wat hy gestuur het. Ek is by julle, sê hy. Dan bedoel hy, hy is naby. Die koning. En waar die koning is, daar is sy koninkryk. Ja, nog een finale deurkoms van sy koninkryk kom nog. Wanneer hy in al sy glorie sal kom en alles finaal absoluut aan hom sal onderwerp. Maar moet nie vir een oomblik dink, dat sy koninkryk in hierdie tyd wat ons in lewe, hierdie tyd met sy geweld en sy morele verval, met sy wurggreep van korrupsie, moet nie dink dat in hierdie tyd is sy koninkryk ver nie. Hy is hier. Wanneer Jesus oor sy finale koms praat, dan sê hy vir sy disciples, moenie op hol gaan as mense sê, hier is dit en daar is dit nie. Nee, nee, moenie op hol gaan nie, wees rustig. Want dan sê hierdie ewige koning van ons in Lukas 17 vers 20, want die koninkryk is binne in julle. Deur sy gees. Die koninkryk van God het naby gekom. Dit het reeds gebeur en dit het 'n blywende effek. En dis goeie nuus, sou mens kon sê, maar wat daarvan? Jesus spel die gevolge van sy koninkryk wat naby gekom het, spel hy presies uit in die bevel wat hy gee. Dink eers bietjie saam met my oor hierdie gelykenis. Dink aan 'n winkel wat regtig slegte diens gee. Maar die mense loop op strome, hulle gaan nie weer terug nie. En die ander houers kom agter, maar dit gaan oor die bestuurder en sy houding teenoor kliënte. Dis hoekom hulle diens so swak is. En dan raak hulle van hom ontslaa. Hulle stel iemand anders aan. Een nuwe bestuurder, wat gesout is daaraan, wat al baie besighede omgedraai het, omdat hy so juist spesifiek op kliënte fokus. En nou stap jy by hierdie winkel voorby, waar jy voorheen al hierdie slegte ervaring gehad het, en daar staan die bordjie wat sê, onder nuwe bestuur. Wat sou jy verwag? Sou jy dieselfde slegte diens verwag, as wat jy in die verlede daar gehad het? Of sou jy verwag dat die mense daar, heel anders optree, onder die leiding van die nuwe bestuurder, onder nuwe bestuur, dit is wat my so verwag, is het nie? Jy verwag om daar in te stap, en so gehelp te word, dat jy met vreugde daar uitstap, en altyd weer wil terug gaan soente. Want dis die selfde logika wat Jesus hier toepas, die selfde gevolge, die tyd het aangebreek, en julle is nou in 'n nuwe koninkryk, hy is naby. Hierdie koning gee nou nie vir ons raad nie, hy gee vir ons 'n bevel. Een wat ons nie kan ontduik nie, een wat ons nie kan huiver om na te kom nie, want hy is naby. Dit is toch te verwagte, dat as ons wat naby die koninkryk lewe, ons wat in die koninkryk lewe, ons wat die koninkryk in ons het, dat ons sal lewe onder nuwe bestuur van ons koning wat naby is. Daarom sy opdrag: bekeer julle en glo die evangelie. Bekeer is nie net op te hou om die verkeerde ding te doen nie. Dis ophou, ja, maar dan is dit omdraai, omkeer, bekeer, om die regte ding te doen. Hou op met die verkeerde en doen die regte. Hou op om die regte nie te doen nie. Staan op van jou stoel af en doen die regte. En vir iemand om te glo, moet hy hom bekeer van ongeloof. En dis waar. Ons praat van 'n wortelbekering. Daardie bekering wat eenmaal plaasvind en aanhoudende effek het. Wat die Heilige Gees in ons werk deur die wedergeboorte in 'n ongelowige hart. Wanneer hy ons wat geestelik dood was, soos Paulus skryf in Efesiërs 2, saam met Christus weer lewendig maak. Om die evangelie te glo beteken nie net dat jy daarvan moet weet nie. Die duiwels weet goed wie Jesus is. Maar dis nie geloof nie. Om te glo is om jou vertroue daarin te stel, sodat dit jou hele lewe verander. Kom ek deel 'n ander gelykenis. Kennis is om te weet dat 'n valskerm 'n mens kan red as hy moet uit 'n vlugtigheid spring. Dis kennis. Maar geloof is om met daai valskerm op jou rug uit daai vlugtigheid te spring. Om jou lewe te plaas in dit wat jy weet, in dit wat jy glo. Jesus gee die bevel dat jy so moet vertrou in hierdie goeie nuus van Jesus Christus en van sy koninkryk wat naby gekom het, dat jy jou begeertes en jou beheer en hierdie wêreldse wysheid sal prysgee en een kant sit om onder sy koningskap en onder sy heerskappy te lewe. Selfs al maak dit partymal nie sin nie. Watter koning maak altyd sin? Definitief nie ons hemelse koning nie. Maar onder sy heerskappy in enige en in alle omstandighede. Want hy is die koning en hy bepaal die omstandighede waarin ons lewe. Nou ja, soos wat geloof saam met hierdie wortelbekering gaan, so gaan 'n daaglikse bekering saam met geloof. En dis eintlik hierdie daaglikse bekering waarvan Jesus hier praat. En nie die wortelbekering. Die Grieks is baie spesifiek. Hy kies hier 'n werkwoordvorm in die teenswoordige tyd, in die huidige tyd. Nie iets wat jy moet doen en daarmee klaar kry nie, maar iets wat jy moet doen en aanhou. Vir elke nou wat daar in jou lewe is, moet daar nou bekeer word. Weer en weer, aanhoudend. Maar dit is so half algemeen en vaag, nê? Wie is dit dan nou wat hulle moet bekeer? Ja. Ons is altyd vinnig om te dink aan die ongelowiges. En dis reg, hulle moet hulle bekeer. Maar hierdie opdrag is algemeen omdat dit almal is wat hulle moet bekeer. Ook gelowiges moet hulle bekeer. Elke dag, sodat ons hoe langer, hoe meer sal lewe soos koninkryksburgers. Hoe langer ons aanhou om ons te bekeer van die slegte dinge wat ons doen en die goeie goed wat ons nie doen nie, hoe langer ons ons daarvan bekeer, hoe meer sal ons doen wat reg is en lewe soos kinders van sy koninkryk wat naby is, want hy is naby. Amen. Goed, en waarvan moet ons ons bekeer? Weer is dit nogal algemeen. Hy sê nie. Ja, hy sê. Van alles. Ons sondige aard is so ontaard dat selfs die beste wat ons doen is maar 'n vrotspul as ons dit vergelyk met Jesus Christus se absolute volkomme heiligheid wat ons eintlik moet wees. Daar's nie plek vir 'n duim onder die arm in die beste van ons nie. Alles wat ons doen. Vergelyk dit met die volmaaktheid van God, van Jesus Christus. En hy het naby gekom sodat ons hom kan sien en kan verstaan wat dit is. En soos wat ons deur Markus werk, gaan ons dit weer en weer sien. Dis die volmaakte waarteenoor ons onsself moet speel. Hy sê wees heilig, want ek is heilig. En dan bedoel hy nie 'n bietjie meer heilig nie. Hy sê heilig, soos wat hy heilig is. Nie 'n vergelyk met ander mense nie. Vergelyk jou met Jesus Christus wat naby is. Hy praat met jou en hy praat met my. En hy praat hier met elke een van ons persoonlik. Waarvan moet jy jou bekeer? Weet jy aan die perfekte koning en dan vra jy jouself, waarop fokus jy die meeste in jou lewe? En waarop wil hy hê moet jy fokus? Is jou gedagtes en jou gesindheid nog vasgevang in hierdie lewe en in hierdie wêreld? Laat dit net hieroor gaan. Waarop spandeer jy die meeste van jou tyd? Hoe naby, hoe diep is die koninkryk van God binne in jou? Kan jy en ander God se koninkryk sien in jou huwelik? Kan jy sy koninkryk sien in die manier hoe jy jou geld hanteer? Kan jy sien wie is jou koninkryk in die manier hoe jy bydra aan die gemeente sodat die gemeente die koninkryk van God kan bedien en verkondig? Wie se koninkryk is sigbaar in die manier waarop jy mense hanteer wat saam met jou werk? Of in die manier hoe jy jou eie werk doen, daar waar die koning jou stuur om in daardie plek sy getuie te wees, sy onderdaan te wees, want sy koninkryk is daar waar hy is en hy is in jou. Van watter koninkryk getuig jou woorde by die braaivleisvuur en langs die sportveld? Is sy koninkryk enigszins nog sigbaar in jou moedeloosheid, in jou gekerm en jou gekla oor die omstandighede waarin hy ons laat lewe in hierdie land? Praat jy net oor die dinge om jou? Of praat jy oor die koning wat in beheer is daarvan en dit toelaat en partymal selfs aspris sou kon reël? Hoekom dink ons dit met ons beter moet gaan as met die gelowiges deur al die eeue heen? Eva se oudste seun wat sy gedink het die verlosser is, vermoor sy broer. Johannes word in die tronk gestop, omdat hy vir die koning sê hy mag nie met sy niggie trou nie. Dink aan die martelare deur die kerkgeskiedenis heen. Mense wat vermoor is, wat verbrand is, sodat ek en jy die waarheid van die woord kan kry. Hoekom moet dit in ons beter gaan? Hulle vra vir iemand in Sirië of hulle nie uit die land wil vlug nie, dan is die antwoord nee, want as ek hier gaan, is hier nie iemand by die lig sal laat skyn nie. Die lig van die evangelie. Waarvan leer jy jou kinders? Leer jy vir hulle net van hierdie wêreld en om 'n sukses in hierdie wêreld te wees? Hoeveel leer jy hulle van God se koninkryk wat naby gekom het? En wat leer jy van hulle van die koninkryk? Leer jy vir hulle sodat hulle daarvan kan weet? of wys jy vir hulle wat dit is om die evangelie te glo? Wys jy vir hulle wat bekering is? Berei jy hulle voor dat hulle dalk eendag vervolg sal word en sal moet ly vir die waarheid van die woord, soos wat die Here dit gedoen het met baie gelowiges deur die eeue al? Ek dink nie ek het my kinders daarvoor voorberei nie. En tog, wat is jou gesindheid teenoor ander mense van ander nasies en kulture en rasse? Getuig jou gesindheid van jou eie geregtigheid, of getuig dit van sy koninkryk, waar daar mense van alle tale en nasies en rasse by mekaar sal wees, reeds is? Watter argumente gebruik jy as jy met mense praat om jou verhouding met ander rasse te verduidelik? Is daai argumente argumente van die wêreld en van jou eie selfgeit? Of is dit die boodskap van die koninkryk van God wat naby gekom het? Jy kan sien ek praat regtig van alles. Nog een. Van watter koninkryk getuig jou gebede? Is jy vasgevang in die gawes wat jy dalk uit geloof verwag, omdat ek 'n gelowige is, moet dit met my so gaan, Here? Getuig dit van die wonders wat jy graag wil sien, van die gesondheid en die veiligheid en die voorspoed en die gemak wat jy vir jouself en jou mense wil hê? Of fokus jou gebede ook op God se koninkryk en op die ou uitbou daarvan in ons en in ons geliefdes en om ons? Die uitbou daarvan in ons gehoorsaamheid en in ons getrouheid en ons roeping. Selfs al moet ons ly daarvoor. Getuig ons gebede daarvan dat ons bid dat die Here se koninkryk in hierdie gemeente al meer en meer sigbaar sal word, sodat die wêreld hom sal leer ken omdat hulle sy koninkryk gesien het. As jy 'n lidmaat is, dan beteken dit jy word saamgeroep om te sorg dat sy koninkryk duidelik sigbaar sal word in die gemeente en in elkeen wat hier saam is. Julle sien, ons lewe asof Jesus daar ver is. Dis asof dit nie belangrik is nie. Nee, dis belangrik. Dis asof dit nie dringend is dat ons hom nou moet gehoorsaam nie. Ons hoor sy verkondiging en dan gaan ons uit in ons lewe nog steeds dieselfde. Jesus kom nie in halwe pakkies nie. Hy kan nie jou verlosser wees en dan nie jou koning is nie. As hy jou verlosser is, dan is hy ook jou koning. En hy is naby, hy is hier, hy is binne in jou wat glo. Word wakker, my liewe broer en my suster. Bekeer jou. Elkeen van ons, ek ook. Ons moet wakker word en besef dat hy nie ver is nie. Hy is hier by ons, elke dag, elke oomblik in ons teenwoordigheid. Trouwens, ons is in sy teenwoordigheid. Dink ons so waar dat hy blind en doof is en nie sien en hoor, dat ons voetjie voetjie speel met wie hy is en watter dele van die woord wil ons gehoorsaam en watter dele nie? Sal ons dit waag om die verskonings wat ons gebruik en vir mekaar deel, sal ons dit waag om dit vir hom te sê? En tog is dit wat ons doen, want hy is hier. Nee, dit pas nie. Dit pas by ons dat ons voor hom in hartseer en in eerbied sal kniel, dat ons ons moedswilligheid en ons eie willigheid en ons selfgeseende sentreerdheid sal erken en sal bely en dat ons ons daarvan sal bekeer. Dis pas dat ons voor hom sal erken dat ons so deur hierdie wêreld vasgevang is dat ons omtrent glad nie rekening hou met hom wat eintlik in beheer is van al die chaos nie. asof ons in hierdie wêreld so vasgevang is, dat daar in ons denke en in ons praat en in ons planne en in ons arbeid amper nie sprake is van die ewigheid saam met hom wat kom, en dat hierdie maar net die inleiding is van ons eintlike lewe. Ons denke, ons begeertes, ons fokus, ons kommer, ons vreugde, ons woorde is so in hierdie wêreld vasgekyk. Soveel dat ons sy koningskap en definitief sy nabyheid miskyk. Dat ons sy gees bedroef. Hartseer ja, maar nie moedeloos en wanhoopig nie. Want die feit dat die koninkryk naby gekom het, is nie net 'n bedreiging nie, nee, dis 'n vreugde, dis 'n genade. Jesus is nie net naby as die koning wat eis dat ons lewe soos hy wil nie, hy is ook naby as verlosser. Hierdie boodskap van hom dat die koninkryk naby gekom het, is nie 'n hartseer platstaan boodskap nie. Dis vreugde, opgewondenheid. Uiteindelik is die koninkryk hier. Vir elke sonde het hy betaal. Het hy ons losgekoop van die sonde se mag van die duiwelse heerskappy. Hy is geduldig en daar is vir die wat in hom is geen veroordeling meer nie. Deur sy gees, wat so sy koninkryk gekom het en in ons is, wat sy koninkryk in ons laat posvat, deur sy gees rig hy ons op, lei hy ons om te bekeer en om nie net hartseer en sleg te bly voel nie, maar om met nuwe ywer en dankbaarheid en vreugde en opgewondenheid op te staan en te lewe. Te lewe, want die koninkryk is hier, dit het naby gekom. Bietjie minder verkeerd doen elke dag en 'n bietjie meer reg doen en aanhou daarmee en hoe langer, hoe meer sal ons lewe in die koninkryk wat naby gekom het. Waar is God se koninkryk? Naby. Dis in ons. En deur ons, deur sy gees in ons, is sy koninkryk ook in ons huise en in ons verhoudings met ander mense. En mag hulle dan sy koninkryk leer ken. Mag hulle die koning leer ken wanneer hulle sy koninkryk by ons sien en by ons hoor. En mag hulle sy koninkryk sien in die manier hoe ons glo in hierdie evangelie en hoe dit ons hele lewe verander. Mag hulle sy koninkryk sien in hoe ons daagliks elke keer weer en weer bekeer. Mag ons in opgewondenheid toeneem, soos wat ons sy koninkryk al meer en meer in ons lewe raak sien. En mag al meer en meer mense hom as koning kies van die vreugde wat hulle by ons sien. Dit kan nie anders nie. Die koninkryk van die Here het naby gekom. Laat ons dan bekeer en sy evangelie glo. Bekeer jou en glo die evangelie. Jesus se eie woorde. Amen. Ek wil vir ons voorgaan in gebed, maar eers net 'n bietjie stilte vir myself en vir jou om rustig voor die Here te wees. Ons kom voor U, voor die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ag Here, wees ons genadig. Saam met die volk in Jeremia wil ons bid, Here, bekeer ons, sodat ons kan bekeer. Laat U naam geheilig word. Laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom. In ons, om ons, en uiteindelik in alles. Kom hier, Jesus. Ja, kom gauw. So kom ons U net omdat ons in U koninkryk lewe. Ons vra dit in die naam van ons verlosser, van ons koning, Jesus Christus alleen. Amen.